Danska Eystrasalsveldi. Fyrstum erkebiskupurinn í Norðurlondum hegi sæti í búinum Lund og í Skåne, som hörði til Danmark. Her var eisne myntverki tjá danska konginum. Í 1100-talunum hegi Danmark tvær frágera kongar, Valdemar Mikle og sonur hansara Valdemar Sigur. Tarbægir skaptu eitt dangst Eystrasalsveldi. Erkebiskupurinn Absalon leiddi krossferðirnar fram við Eystrasalti við að stekka sjórænarun og fyrir að vinna herfang. Þær donsku landtökunar breyttu sig svo við hælt til Eslands. Og í 1100-talunum leið Absalon byggja eina borg við Oyrarsund. Það var byrjanin til Kjeppmannahavn, som sætni verð höfustafur Danmarkar.